až na dřeň.
Vyrůstala nedaleko Rokycan v milující rodině. Odmala krásně zpívala, ale cesta k vytoužené práci zpěvačky byla trnitá. Kudy vedla a co jí na prahu čtyřicítky přinutilo zvolnit, prozradí už za chvíli první dáma českého spirituálu Irena Budweiserová. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje Kateřina Kubalová.
Jsem opravdu moc ráda, že tu dneska můžu přivítat Irenu Budweiserovou. Dobrý den.
Krásný den přeju.
Povězte mi, jakou máte takovou nejranější vzpomínku z dětství?
Nejranější? Těch je možná víc, ale...
Nějaká taková stěžení, u které si řeknete, tak to, ano, to byl ten tak okamžik.
Paradoxně, jako že od té doby něco se začalo mít, ne, tak to asi ne, ale zůstalo mi pár takových třeba vtipných, nebo vtipných už spoza mého věku, ale tenkrát vlastně se mě docela nějak asi zarili pod kůži, co by malému děcku, já nevím, kolik mi bylo. 3, 4, byla jsem v nemocnici s nějakým problémem, to by spíš specifikovala maminka, ale prostě hrozně malá holčička, malý dítě. A vím, že jsme ležela v té postýlce, to je nestandardní vzpomínka, a dostali jsme kompot, jakoby jídlo a kompot prostě v té postýlce. A já jsem si ho vylila, ten kompot. A ta sestřička, teď bych řekla sestra spíš, začala na mě tak jakoby z hurta, že mám děravý ruce. A já jsem si strašně dlouho poté pořád kontrolovala ty ruce a hledala jsem ty díry v nich. Tím chci jenom naznačit, jak v tom dětství takový ty negativní věci nebo negativní jakoby přístupy někdy nebo výtky, tak ty se nám asi zakousnou do toho podvědomí a ty tam držej možná díl než to pozitivní, i když samozřejmě jako nějaký ty atmosféry krásný, příjemný, co jsem v dětství zažívala doma, obklopená jako prarodičema, rodičema, tak to beru jako takový dobrý, pěkný klišé, takový základ zdraví, ale těch pár negativních, to vlastně tadle mezi ně patří, že mi to dítě úplně rozhodilo a pořád jsem si pamatuju, jak jsem koukala ty ručičky před sebou a hledala jsem ty díry.
A prozradíte nám ty další. Říkala jste, že jich bylo několik
takových stěžejních
negativních věcí nebo intenzivních věcí, které vás ovlivnily.
No, tak negativních dalších, no jak jsem říkala, že jich asi bylo víc, ale to bych teď musela chvilku přemýšlet. Teď jste mě zaskočila, teď jako nevím, ale jo, třeba, tak to už jsem byla asi, nevím, jestli školou povinná nebo těsně před. Tak to patří už k takový malinký jakoby potřebě sebeprezentace. Mí byl dětský maškarní bál u nás v Mýtě, tedy v rodné obci. A byli jsme domluveni jako parta dětí tam, které bydleli v okolí, že půjdeme za Sněhurku a 7 trpaslíků. A jak občas to bývá v těch dětských partičkách, tak prostě nějaká holčina tam udělala nějaký komplot. Asi jsem byla konkurence, prostě nevím, měla jsem jít přitom za trpaslíka, myslím, že jsem ani nebyla za tu Sněhurku. A v podstatě to všechno nějak prostě skrečovala a já jsem se nedozvěděla vlastně, byla jsem vyobcovaná z té party. A to bylo dost dětí, všechny, s kterýma jsem do té doby si hrála a tak. A moje maminka, a to je neuvěřitelný, prostě asi den, 2 dny před tím bálem, kdy, nebo den to bylo, tak začala schánět, za co bych šla. A mám z toho krásnou fotku, která prošla různýma už médiama, protože je neuvěřitelná, mám fakt malinká holčička. Mám na hlavě cylindr, černou sukínku, blůzu a na ní velký houslovej klíč a já jsem tam prostě za noty. Já jsem tam za noty, fakt mě bylo, nevím, 5, 6. Nevím, kde ta mamka to sehnala tenkrát, jako na té vesnici, jo, ten cylindr. A já vím, že jsem byla jedna z nejhezčích masek vlastně na tom dětském bále. Tak to bylo krásné, to mám spojený vlastně i s tím, jak symbolicky to, co mě pak životem provázelo za prvé a za druhý i s tou neuvěřitelnou maminčinou jako láskou a obětavostí a péčí.
Mimochodem, tak. Jak se vlastně daří vaší mamince?
Daří se, samozřejmě občas dělá takové nepředloženosti, jako se teď snažila nedávno, ona říkala, hlavně to neříkej na veřejnosti, ale pověsit nějaký závěsy a dala si židli na stůl ve svých 92. Neskončilo to úplně dobře, ale už zase hýčká svoje rajčátka nově zasazená a je to velký bojovník, člověk prostě s obrovským srdcem, no. Takže velice důležitá prostě osoba mém životě.
Přitom právě maminka byla jedním z těch lidí, kteří vlastně způsobili to, že vy jste nešla přímo čaře za tou hudbou, kterou jste milovala, kterou jste chtěla odjakživa dělat. No, ale trošku vám to vlastně zkomplikovalo.
No, já si myslím s odstupem času, že vlastně ne a absolutně ji chápu, už mnoho let ji chápu. Protože to byla jenom obava. To nebylo nepřání, nebo byla to obava a strach, že si zkomplikuju život. Samozřejmě i nedůvěra, jestli jsem dost dobrá, abych se na tuhle cestu dala. Ale absolutně to chápu, protože já dneska bych vlastně nebyla nějak odvázaná, kdyby mi dítě se chtělo dát na studium konzervatoře a tak dále. Já bych opravdu, jak slyším ty benevolentní názory, jako že má všude otevřený dveře od rodičů, jako nebo ať jdou dělat, tak já si nemyslím, že by bylo úplně ideální mít jenom tohle vzdělání v dnešní době. Že o tom to až tak není a byla bych radši, kdybych teda měla, jako dcera vlastně se věnovala tancování mnoho let, ale nakonec vystudovala vlastně nějaký, vystudovala práva a tak. Takže, ale ona nechtěla profesně se tomu věnovat. Jo. Ale tu maminku úplně chápu.
Maminka pro vás chtěla hlavně tu jistotu.
Chtěla tu jistotu a opravdu si do dneška myslí, že jsem si ten život trochu zkomplikovala i přesto, že jí to taky xkrát přineslo radost, když mě někde slyšela nebo viděla. Tak bych řekla, že stejně převýšilo to, že má pocit, že bych ten život měla klidnější, kdybych prostě pracovala na té poště. No.
Dala jste jí někdy zapravdu v tom smyslu, že byste si řekla, tak a teď opravdu to nechám. Půjdu si hledat to místo teplé.
To nemůžu říct. Někde. Kvůli mamince to nemůžu říct, ale to nemůžu. Ale je tady taková minimálně jedna věc, že je mi trošku líto, že jsem nestihla třeba vystudovat ještě jiný obor, který mě třeba zajímá. Chystám se teda na univerzitu třetího věku.
Neříkejte.
Ne, tak teď si studuju pořád během života tak ty jazyky, takže od každého trošku jsem takový cirkus Humberto a tak, ale zajímá mě třeba psychologie, kterou jsem měla v hlavě jako chvíli potom někdy ještě jako před těma x lety. A takový, myslím si přesně, že bych přivítala takový ten pocit, že jsem schopná se živit ještě něčím jiným. Samozřejmě, vždycky by člověk mohl dělat servírku nebo prodavačku nebo co já vím, to by jako nevadilo, ale myslím fakt takovou jako profesi tohoto typu. Tak proto říkám, že je určitě fajn, když lidi si jako vystudujou i nějakou normální školu a mají v záloze to, že když ta kariéra úplně nepůjde, nebo ať už z rodinných důvodů, ze zdravotních, jakýchkoliv. Takže má ještě nějaké jiné vzdělání. Myslím si, že je to úplně reálný předpoklad. Jako.
My jsme tady s Irenou Budweiserovou už před chvilkou nastínili, že tady ta její cesta k hudbě vůbec nebyla jednoduchá, protože když jí bylo nějakých 14, tak rodinná rada zkrátka rozhodla, že hudba ne, jenom jako koníček, a ona šla studovat normální prachobyčejnou ekonomickou školu, navrch ještě do Prahy, daleko od rodiny na internát. Jaké ty roky tam pro vás byly?
No to byla moje volba vlastně, protože já jsem si říkala, že když teda to nebude ta konzervatoř, takže v každém případě musím jít aspoň do města,
vylétnout
do Prahy.
Z toho hnízda,
A v tom už mě prostě nebránili, i když mamince muselo být teda dost ousko, protože opravdu mě ještě ani nebylo 15. A mě bylo taky ousko, no, dost let, protože jsem skutečně jako byla obklopená tou péčí a pozorností a byla jsem extrovert a tak dále. A najednou opravdu jsem se objevila v centru Prahy na internátě s 8 holkama na pokoji a chodila jsem na ekonomku zahraniční obchod, kde byly jako docela děti z dobře situovaných rodin a trošku s jiným takovým zázemím. Takže ještě k tomu ta škola, mě opravdu jsem jako zjistila, že to není úplně moje srdcovka, ta ekonomka. A najednou jsem opravdu byla jakoby vytržená z kořenu a bojovala jsem s tím poněkud, no. Takže jsem jako pak, já opravdu vzorňačka, jako holka, který všechno šlo, tak jsem nakonec jako byla s dvojkou schování a za tu jsem byla ráda i, že jo, protože jsem zjistila, že to, co mi jde nejlíp, psát falešné omluvenky a to celému internátu. Nebyly to lehký roky a vlastně vůbec člověk, to je takový to, co by kdyby, vůbec nedokážu říct, jak by se to vyvíjelo, kdybych na tu konzervatoř chodila. Mimochodem tam na sousedním pokoji na intru byly holky z konzervatoře. Kolik z nich dneska tu hudbu dělá? Jako?
Kdy se to zlomilo a bylo jasné, že ta hudba vás stejně nemine, že u ní prostě zůstanete, a co na to řekla ta rodina, která se tomu zuby nechty snažila bránit?
No já jsem vlastně už paralelně s těma studiama hledala to zpívání, takže jsem prostě založila nějakou folkovou kapelku, s kterou jsme hráli různý takový ty porty a tohle. Jezdila jsem s taneční kapelou o víkendech zpívat i toho Mýta a okolí. Chodila jsem do sboru, do školního, chodila jsem na konkurzy, ale věděla jsem, že se prostě musím nějakým způsobem i uživit a někde musím bydlet. A v té době zase byly ještě jiný podmínky. Člověk musel mít razítko i v občance. To bydlení, to byl velký háček, protože jakmile jsem odešla z internátu, tak prostě to fakt nebylo snadné. Takže já jsem nastoupila i do zaměstnání. Mimochodem týden jsem pracovala v Českém rozhlase. Já jsem si myslela, já jsem, to byl nějaký konkurs, teda vlastně na škole už to bylo. A já jsem myslela, já jsem měla chuť jako třeba moderovat a tak. A myslela jsem si, že to bych přece jen byla blíž něčemu svýmu. Ale nastoupila jsem v pondělí a skončila jsem v pátek. Protože jsem zjistila, že tu ubytovnu, kterou nabízejí, tak dají jedině tomu, kdo bude pracovat v účtárně. No a když jsem tam seděla u té, tenkrát to byla nějaká kalkulačka, že počítala jsem takhle ty nemocenský. A proti mě byla taková dáma, která tam seděla asi 25 let. Tak říkala, odsaď už se nikdo nedostane. Že? Tak jsem zjistila, že asi to nebude to správný. No a v pátek jsem skončila zase. Takže jsem zase byla bezprizorní a hledala jsem nějakou práci, kde budu mít i to lůžko, což se pak uskutečnilo na ženských domovech, že? Protože obchodní komora mi poskytla dekretované lůžko na ženských domovech.
Tam jste taky?
No, to byla taky
byla
Anna
pár Bázen. Let, no, zažila jste si své.
To jsem si taky zažila své. Takže ono, vlastně a pořád jsem během toho zpívala, ale musela jsem se živit a musela jsem bydlet a tenkrát nebyla jiná možnost. Že
musíte být neuvěřitelně houževnatá, že jste i přes tyhle ty všechny útrapy nepovolila a stejně jste si šla za tím svým snem.
Že přesně ty dveře domů byly pořád otevřený, že jo, ta náruč taková, ale to bych bývala brala jako...
Lec, kdo by do nich vběhl a
jako prohru a jako cestu zpátky, jako to bych prostě nepřiznala, no. Takže tak to šlo.
Když se řekne jméno Irina Budweiserová, tak každému asi hned automaticky naskočí spirituály, gospely, zkrátka tenhle ten hudební styl. Čím vás tak pohltil, uchvátil, že jste mu dala vlastně celý život?
No já vůbec nevím, protože to taky je taková zajímavost, že já do té doby, než jsem poprvé slyšela Spiritual Quintet, a to ještě náhodou, tak musím říct, že do té doby mě zajímaly písničky, co se tady dalo slyšet, co se tu dalo hrát. Měla jsem ráda Martu Kubišovou, Rotrovou. Tam mi přišly, že jsou zajímavý barvy hlasu, zajímavý texty, takže to byl takovej můj cizí věci vlastně moc tenkrát jako to nefrčelo. A Hanu Hegerovou jsem měla ráda. A čirou náhodou jsem šla do Karlína, do divadla, na koncert Hany Hegerový. A nějak tam si vzpomínám, jak jsem seděla prostě na balkoně. A najednou tam vystoupil v první půli Spiritual Quintet. A já jsem prostě nezaregistrovala, jestli to nějak nebylo anoncovaný úplně, že to je společný koncert. Společný koncert Spiritualu s Hanou Hegerou, to konec konců jsem potom už i za mého působení jsme párkrát absolvovali. A já jsem byla hrozně rozčílená. Já jsem přišla na Hanou Hegerou, co to je, kdo to je, já neznám. A oni začali zpívat. A to bylo pro mě úplně poprvé. Mně to přišlo zajímavý. Ale už tehdy jsem měla malinko výhrady prostě vlastně k nějaký interpretaci. Některý lidi pro mě byli zajímavější, některý víc, některý míň. Ale teprve asi až půl roku poté došlo k tomu náhodnému setkání s Honzou Nedvěrem, to už jsem mnohokrát říkala všude možně na nějakým mejdanu pracovním, ne s Honzou, vlastně s jeho šéfem, protože on byl zaměstnaný a šéf mě řekl, že u něj dělá Honza Nedvěd, který hraje ve Spirituálu a že tam nemají teď zpěvačku nebo mají problém. Takže došlo k nějakému kontaktování a to bylo až půl roku poté. A já jsem šla na tu schůzku, doktor Tichota mě pak přinesl první LPčka s nějakýma vlastně se zpěvačkou Odetou, interpretkou Spirituálu. A stalo se, že se to prostě tak zahákovalo, že už mi to neopustilo. No, vlastně je to taková zvláštní náhoda. A přestože pak ten rozptyl je širší, že je to do blues, jazzu a tak dále, tak to gro jako tady samozřejmě zůstává. A je to asi náhoda, protože nebo to někde máme nějak prostě... Nějak to máme nějak předsunuto nebo předpovězeno, že to člověka musí potkat. Nevím, je to zvláštní.
Někdy jste říkala, že tento styl hudby nelze dělat bez energie, bez toho prožívání zkrátka. Nejde to interpretovat jinak. A jak to udělat, aby člověk zaspíval kvalitně, ale přitom ze sebe nevydal opravdu úplně všechno, aby potom ještě i normálně fungoval?
To je taky takový širší téma, to bychom asi museli mít mnohem víc času, protože ve mně je zase kus ještě i pedagoga, že jo? Takže já bych tohle rozebrala ze všech možných úhlů. První se nabízí třeba otázka, co to je kvalitně, že jo? To zase je spousta názorů, jak se věci mají dělat, nebo co je pro koho přijatelné. Fakt je ten, že originální jakoby projev Afroameričanů, tedy respektive Černochů, je velmi specifický, je velmi dynamický. Řekla bych, že i ty hlasové možnosti jsou tam specifický. A tam vždycky můžete jako mít pocit, že už tam není rezerva, že to je prostě na doraz, že to je velká extáze a tak dále. A musím říct, že jako našincem to třeba není někdy až tak přijímáno. I já jsem narazila v začátcích jakoby na nepochopení a myslím, že ani i teď by se našlo pár lidí, který to moje podání, který je dost exaltovaný, třeba není pro ně úplně přijatelný. Jo? My jsme tu taková moravská kotlina, prostě a všichni trošičku chtějí, aby to přeci jen bylo veselější, zpěvnější. A to už říkala někdy i Dagmar Pecková, která je vlastně v jiném ranku, že lidi se bojejí někdy jakoby velkých emocí a velké otevřenosti. Ona taky je ten typ toho interpreta. Takže vlastně to může někomu vadit. A to, co třeba mě někdy nějaký kritik vyčet, že jsem exhibicionista nebo že prostě si deru plíce nebo já nevím co, tak podle mě je dvacetina toho, jakým způsobem vlastně a do jaký míry, do jaký extáze jdou skutečně ti zpěváci jako v Americe. A tak. Takže to je věc toho vkusu názoru. Ale od toho se odvíjí i to, že my samozřejmě jak nejsme úplně, bych řekla, hlasově pro to disponovaní, tak tady ta jistá technika, jistá zapojení trošku toho mozku je nezbytné, pokud člověk chce vydržet x let s tímhle intenzivním zpíváním. A já jsem, nevím, pánu bohu vděčná a svý jediný a úžasný, už bohužel nežijící paní profesorce Pařízkový, vděčná rovněž za to, že vlastně držím. Protože těch skoro 40 let, nebo ježišmarja, to snad není ani možný, toho zpívání v kostelích venku akusticky, jo, vlastně tohohle repertoáru. A já jsem prostě neměla, já jsem neměla problém, jako na pár ochlazení nebo... A myslím si, že je to jenom jako díky i té technice. Že si to my prostě úplně nemůžeme dovolit, když chceme vydržet s tím nějakou dobu. Opravdu se tohle zpívání moc nedá srovnat třeba s nějakým šanzonem nebo popovím stran té náročnosti na ty hlasivky. No. Ale udržet si přitom tu věrohodnost, tu energii, tak je to docela obtížný a ne každému se to může podařit. No.
Vy jste svého času nedělala právě jenom ty spirituály, ale hrála jste i v muzikálech, měla jste toho někdy po třicítce opravdu, opravdu hodně. A někde jste vyprávěla, že jste právě na Prahu vlastně čtyřicítky prožívala velikou touhu se sebe realizovat všechno, všechno dokázat. A ono to nedopadlo úplně dobře. Jak dlouho trval vlastně tenhle ten kolotoč, do kterého jste se dostala, než se ta kolečka zadrhla a tělo si samo řeklo, že takhle tedy ne?
No, já bych řekla, že já jsem se moc nezměnila. Ono jenom vzhledem vlastně k věku nebo k té energii člověk teď unese jakoby míň, menší nálož, než třeba právě třeba v těch 40. Ale řekla bych, že tu trošku ty touhy si některé věci zvládnout a ještě zkusit a udělat, že mám v sobě pořád, že jako občas mluvím o tom, nebo občas o tom sklidnění, ale je to spíš jako touha, než že by se mi to úplně dařilo, i když se snažím. Někdy to jde líp, někdy hůř a nedá se říct, jako, že byl nějaký ostrý přelom. Fakt je ten, jak jsem o tom mluvila už i například v té 13. komnatě, že jsem po nějakém tom jednom kolapsu si prostě uvědomila, že ten život musím změnit třeba stran toho, kde budu žít, takže žiju u lesa, mám zahrádku, máme zvířata, že se budu snažit se sklidňovat jakýmkoliv jiným způsobem. A to se taky snažím, takže asi bych na tom byla hůř, kdybych se nesnažila, ale nemůžu říct, že by nastal nějaký úplně zásadní proměna mé osobnosti. To prostě ne. Jenom teď jako jsou zase jiné podmínky, jiné možnosti, té energie trochu míň, ale pořád vlastně se snažím, i když jsem začala třeba před 5 lety, já nevím, dělat ty mozaiky, Tak já zase jsem v tom teď tak, že mám vlastně 3 výstavy na jednou. A já na koncert jedu a ještě vezu jako bedny s mozaikama.
Jste neuvěřitelná. Takže, ještě půjdete na jako, tu univerzitu třetího
no,
věku.
No to, ta psychologie právě tam. No a teď studuji ještě tu španělštinu, že jako, což se mi taky líbí a tak dále. Takže já si pořád vlastně vymýšlím a když jakoby třeba míň koncertuju, tak zase si to víc vyplňuju jiným hledáním a potřebou jinýho nějaký seberealizace. Jo. Protože ono taky, třeba co jsem od kvintetu, je rozdíl jako vystupovat jako člen souboru. A já už bych nechtěla ani jakoby solista, ani bych to nezvládla emočně, myslím, tak často vystupovat, co jsem vystupovala. Takže teď mě úplně vyhovuje a stačí to, co mám, protože jakmile jsem tam 2 hodiny jenom za sebe, ani vteřinu nevydechnu, prostě mluvím, bavím, zpívám, tak bych nemohla dělat vlastně v tom tempu, co jsem dělala. Jo. Takže je potřeba to vyvážit zase něčím jiným. No.
Co s takovým gejzírem energie, jakým vy jste? Udělá to, když ho přepadne ataka panické poruchy, což je přesně to, co vám se stalo v nějakých těch plus minus 40 letech. A teď se mu vlastně všechno sevře a připadá mu, že umírá. Co to s člověkem udělá?
No tak ten moment naštěstí jakoby rychle odezněla, pak se to přesně musí nějakým způsobem diagnostikovat, aby člověk věděl, že tedy se nejedná o ten infarkt, s kterým se to třeba často zaměňuje, ale že je to tahle záležitost. Mimochodem strašně moc lidí vlastně se s tím potýká, někdy je to v menší či větší míře potkalo, jenom to přesně nemají úplně rozklíčovaný, protože do podobných stavů vás někdy dostanou opravdu jako únavový syndrom nebo bolesti zad a tak dále, až to je spousta jakoby, a ten infarkt mimochodem, takže to je spousta společných příznaků. Takže je potřeba to prostě nějak diagnostikovat, no a pak už mít přečtený ty příznaky a vědět v tu chvíli i proč se to děje, že jo. Tak teď jsem hysterická, protože mě prostě blbne GPSka a teď například dneska nemůžu sem dorazit a začínám blbě dechat, že jo, takže vím, že prostě to jsem samozřejmě zlehčila, ale v tu chvíli jako se zasoustředit na ty věci, o kterých víte, které jsou ty kontra, jo, které pomůžou. Takže teď jdu se psem, nebo teď si jdu na jogu, teď jdu na takovou taneční hodinu, to jsem teď začala, to je super najednou, to po delší době zase jakoby tančit nějakou salsu a takový, to je úžasný. Nebo teď začnu dělat mozaiku na stoleček, že jo, tak tohle všecko já tam mám jakoby rozděláno. A v momentě, kdy prostě se mi zdá, že mi nějaké úzko, tak se vrhám k tomu stolečku a začnu skládat tu mozaiku, že jo, na to. A nebo si jdu prostě zatancovat. A to jsou takovýhle jako modely a u každého je to zase jiná činnost a tak. Ale je potřeba jenom si to vzít jako součást života a mít přesně ty činnosti, které to negujou, které to vyváží a tak. Není to nic strašného.
Irina Budweiserová, kromě toho, že dělá všechno to, co dělá, neuvěřitelné množství věcí a spoustu dalších ještě plánuje, tak si také už vlastně skoro rok zvyká na roli babičkovskou. No. Jak se v ní cítíte?
Vnouček je úžasný a teď právě v momentě, kdy jsem se měla, tak bylo nějaký potřeba akutního hlídání, takže dědeček zaskočil a dědeček je naprosto jako manžel je naprosto v pohodě a vlastně se tady zúročuje znova, že on byl taková máma, když byla dcera malá, tak já jsem hodně jezdila a on, prostě jsme měli nějaký střídavý práce, já dopoledne, on odpoledne hlídal a byl tam úžasný vztah a nějak mu ten klid a tohle zůstalo, takže vlastně teď tu roli přenáší i na vnoučka, takže teď akorát stěžoval, že mu nějak strká ručičky do nějaký jeho hrnce nebo co, že... Ale já je tam ponechávám svému osudu. A paradoxně zase moje dcera říká, že vlastně má větší pocit klidu jako z dědečka než z babičky. Jo. Tak tím se nechci úplně chlubit. Já věřím, že jsem milující, jakoby, když prostě mám pořád jako plnou hlavu jiných věcí. Ale tak je to krásný. Je to krásný, je to nový obzor, protože člověk už zapomněl, jak je to úžasné to poznávání jako toho světa, jak se každý měsíc, každý týden mění to vnímání a ten človíček, tak je to nádhera. No.
Zmiňovala jste několik výstav, zmiňovala jste tu univerzitu, na kterou se chystáte, ale nějak mi v tom výčtu chybí třeba nové album.
Aha, tak chystáte? To mám v plánu. To v plánu. Teď byla taková delší pauza, jsem dělala docela z intervaly 3 let a tak. A říkala jsem si, že rok 2020 by byl takový hezký symbolický číslo. A pro mě by to bylo vlastně 10 let, co jsem sama, tedy jako na solo dráze, co jsem vydala 2 zatím během toho období, a bylo by to taky 10. solový album. A tím bych to asi i uzavřela. A chci, aby bylo autorský, a vlastně já mám písničky skoro v kupě. Myslím si, že některý už se profilou velmi dobře. Mám i představu prostě o nějakém zvuku a tak. Zase spousta nových vlivů vstoupilo do toho muzicírování nebo noví parťáci. Takže to mám v plánu na rok 2020. Já věřím, že se to zrealizuje. No, je to spousta práce kolem toho a je to hlavně na mě vlastně. No. Je to na mě, tak já věřím, že to udělám ještě.
Budeme držet palce.
Děkuju.
Hostem pořadu Až na dřeň byla Irena Budweiserová. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Děkuju za pozvání a mějte se taky fajn. Nashled.
Pokud vám některé vydání pořadu Až na dřeň uteklo, pak vězte, že si ho můžete poslechnout v našem audioarchivu a nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.